Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku predlažemo šta da poslušate u ovoj emisiji. U Sarajevu je počela naučna konferencija o 100. godišnjici od početka Prvog svjetskog rata.
Naš cilj nije bio da sad na ovoj konferenciji mi mirimo neke stavove, da utvrđujemo neke konačne istine, nego upravo zapravo to da vidimo da li možemo iz različitih perspektiva gledati i da se prosto da ljudima prilika da sučele argumente.
U Hrvatskoj je podignuta optužnica protiv 57-godišnjaka optuženog za ratne zločine u Oluji. Bolje ikad nego nikad, kaže politički analitičar Žarko Puhovski i nastavlja.
Ja mislim da se sad više ne radi toliko o osudama pojedinih ljudi, koliko o sramoćenju pozicije koja je do toga dovela, a to se sad pokušava preskočiti.
Istražujemo zašto Republika Srpska sumnja u pravilnu procjenu šteta od poplava. Bosansko-američki književnik Aleksandar Hemon za naš program govori o početkom godine iskazanom građanskom buntu u Bosni i Hercegovini i posljedicama poplava.
Vi na vlasti, a i mnogi drugi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru. Promijenilo se nešto zbog poplava. Poplava će se ponovo desiti ili neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu.
Zašto crnogorska vlada u Srbiji mjesečno već duže plaća 10.000 eura rente za prostor koji ne koristi u Beogradskom sindikatu? Opozicionar Milan Knežević.
Smatram da se radi o jednom fingiranom modelu zakupa, jer koliko se meni čini, oficijalni vlasnik je Savez samostalnih sindikata, omiljeni sindikat vlade Crne Gore.
Glob teatar iz Londona otvara Šekspirov festival u Čortanovcima u Vojvodini. U narednih 7 dana publika će imati priliku da vidi i mnoge druge ansamble, kaže direktor festivala Nikita Milivojević.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa onako sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. Jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća koja igra po motivima Kralja Lira sve.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi svjetski rat, regionalni pristup i globalni kontekst tema je četvorodnevne međunarodne naučno-istorijske konferencije koja se održava u Sarajevu povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Na ovom skupu više od 120 istoričara iz regije i svijeta otvorilo je dijalog o svim aspektima Prvog svjetskog rata, političkim, socijalnim, ekonomskim, psihičkim, te o mjestu i ulozi velikog rata u kulturi, medijima, književnosti i udžbenicima. Naravno, pred 100. godišnjicu sarajevskog atentata sudionici skupa govore i o mladoj Bosni i Gavrilu Principu. Sa skupa koji je organizovao Institut za historiju Sarajevo, Mila Dobradović prenosi akcente.
Svijet prije Prvog svjetskog rata, korijeni rata Srbije i Austrije, vanjska politika Srbije prema Bosni i Hercegovini prije početka Prvog svjetskog rata, hrvatske žene na domaćem frontu, slovenačka sjećanja na rat, Sandžak tokom rata, samo su neki od naslova naučnih radova na sarajevskom skupu. Profesor istorije sa Čikaškog univerziteta Loyola Edin Hajdar Pašić svoje radio nazvao Godina X ili 1914. Heroizam, nasilje i mlada Bosna. Mlada Bosna je u raznim periodima imala različita značenja, kaže Hajdar Pašić.
Možda jedna skupina pjesnika, revolucionara, nekih anarhista, socijalista, i to nije bilo jedna zajednička nit, nego jednostavno želja za jednim naglim preokretom u BiH politici protiv Austrije, naravno, i za neku viziju južnoslovenske, jugoslovenske države. Što je Mlada Bosna bila za međuratni period, 20. i 30. godina, kada da imate rašte već interpretacije podijeljene po nacionalnim linijama, ili za socijalistički period kada su komunisti u stvari prisvojili mladu Bosnu kao preteču nekih socijalističkih pokreta, kao pokret koji je oslobodio narode na Jugoslaviji i pripremio ih za socijalističku revoluciju. I tek onda nakon svega toga dobijate još jedan val komplikovanih reinterpretacija Gavrila Principa i mlade Bosne.
Direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnija Kamberović kaže da je konferencija dugo pripremana i da je nailazila na brojne prepreke.
I naš cilj nije bio da sad na ovoj konferenciji mi mirimo neke stavove, da utvrđujemo neke konačne istine, nego upravo zapravo to da vidimo da li možemo iz različitih perspektiva gledati i da se prosto da ljudima prilika da sučele argumente.
Nikola Samardžić, profesor sa Beogradskog filozofskog fakulteta, pominje dvije strane otpora iz Srbije na Sarajevsku konferenciju o Prvom svjetskom ratu.
Ja otpore ne bih suviše komentarisao. I oni potiču iz delimično iz Bosne i Hercegovine. Oni nisu originalno vezani za srpsku nauku ili srpsku kulturu, mislim na urednicu jednih dnevnih novina koja je došla odavde i koja sprovodi politiku s početka 90. godina. Možda ovo nije jedan suviše srećan događaj za srpsku javnost, nauku ili kulturu, to jest možda pojedinci ili institucije nisu bili u stanju da prihvate kompleksnost našeg sećanja na stogodišnjicu atentata. Iako danas Srbija, Bosna ili Austrija nisu iste države, nisu iste društva kao pre 100 godina.
Tek profesor Samardžić u svom radu uporedio je sličnost u procesima u međunarodnim odnosima koje su se vremenom zaoštravali i traju i danas.
Usled pojave novih država, a u kontekstu odnosa Srbije, Bosne i Austro-Ugarske o promjeni srpske politike i o ulozi Francuske i Rusije koje su huškale Srbiju protiv Bosne i Austro-Ugarske na isti način na koji danas Rusija i Francuska huškaju Srbiju protiv bivšeg jugoslovenskih suseda, pa i protiv Evropske unije, iako je Francuska članica Evropske unije, ali budite sigurni da svako ko danas vodi antievropsku politiku u Srbiji ima podršku i francuske i ruske diplomatije. Koliko postoje sličnosti odnosno na vreme od pre 100 godina, ta sličnost je zaista zapanjujuća.
Marko Attila Hoare, profesor sa britanskog Kingston univerziteta, u prvi plan stavlja imperialističke ciljeve kada je u pitanju početak Prvog svjetskog rata.
Prije svega to je počeo kao balkanski rat između Austro-Ugarska i Srbija, a to je ipak postao onda svjetski sukob između velike sile. To je, recimo, različite imperialističke namjere. To je Britanija, Njemačka, Austro-Ugarska, Rusija, Francuska.
Mišljenja su, naravno, različita, dodaje Hoare.
Tako je istorija, nikad nećemo se složiti.
Profesor sa Američkog univerziteta Michigan Robert Donja napisao je knjigu Sarajevo biografija, a piše o bivšoj Jugoslaviji još od 1965. godine. Kako doći do istorijske istine o Prvom svjetskom ratu. Donja napominje da se svi slažu da je veliki rat promijenio svijet, ali smatra da je do konsenzusa o istorijskoj istini teško doći.
Ja vjerujem da ima istorijska istina, ali samo jedan čovjek ne može to u potpunost završiti, zaključiti taj rad da bude neki obuhvalno opis istorije neke vrijeme. Jer kad mi kao istoričari radimo, mi moramo uvijek da izaberemo detalji, činjenica i trendovi. I zbog toga svaka istorija u nekom smislu, više ili manje, je subjektivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Korak dalje. Zbog osnovane sumnje da je nakon akcije Oluje u ljeto 95. godine u selu Kijani nedaleko od Gračaca ubio troje srpskih civila, u Rijeci je uhapšen 57-godišnji hrvatski državljanin. Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, u tom selu je nakon Oluje ubijeno 14 starijih srpskih civila. Bolje ikad nego nikad, kažu aktivisti za ljudska prava. Enž Zebić ima detalje.
Temeljem kaznene prijave zadarske policije, županijsko državno odvjetništvo u Rijeci donijelo je rješenje o provođenju pokretanju istrage protiv hrvatskog državljanina sa inicijalima RK starog 57 godina zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Njega se sumnjiči da je kao pripadnik 118. domobranske pukovnije Hrvatske vojske iz Gospića, protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, između 15. i 28. kolovoza 95. u selu Kijani, nedaleko Gračaca, usmrtio ispred njihove kuće troje civila. Priopćenje državnog odvjetništva navodi samo inicijale žrtava, ali prema izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama za vrijeme i nakon akcije Oluja, radi se o Mari Sovilj, koja je tada imala oko 75 godina, njezinoj kćeri Miri Sovilj, staroj 50 godina, i sinu Radi Sovilju, starom oko 48 godina. Na prijedlog županijskog državnog odvjetnika, sudac istrage Županijskog suda u Rijeci Duško Tišma donio je rješenje o određivanju istražnog zatvora protiv okrivljenika, i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog osobito teških okolnosti pod kojima je kazneno djelo počinjeno. Za prvi komentar zamolili smo političkog analitičara i u vrijeme izrade izvještaja Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama Oluje, istaknutog člana odbora Žarka Puhovskog.
Sve što se može reći je stara poslovica, bolje ikad nego nikad, a možda je američka varijanta too little too late, ali ipak je ova prva, mislim, bolje, treba s tim pokrenuti se u postupcima, barem da se ne zaboravi. Ja mislim da se sad više ne radi toliko o osudama pojedinih ljudi, koliko o sramoćenju pozicije koja je do toga dovela, a to se sad pokušava preskočiti.
U tjednima nakon hrvatske vojno-redarstvene akcije Oluja, koja je izvršena početkom kolovoza 95. ubijeno je u selu Kijani ukupno 14 ljudi u dobi od 50 do 80 godina, od toga 9 žena. Do sada nitko za to nije odgovarao. Ratni zločin u selu Kijani spominjan je i na suđenju hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču na Haškom tribunalu, a pred 2 godine srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine najavilo je da će nakon pravomoćnosti presuda Gotovini i Markaču otvoriti 6 slučajeva ratnih zločina nad Srbima za vrijeme i nakon Oluje. Jedan od tih slučajeva je i zločin u selu Kijani. Prema informacijama profesora Puhovskog, 2 osobe dale su iskaz u Srbiji, srbijansko tužiteljstvo dostavilo ga je hrvatskim institucijama i to je dovelo do pokretanja istrage i uhićenja ovog 57-godišnjaka. Suradnja tužiteljstava država u regiji pohvaljena je i u upravo predstavljenom preliminarnom izvješću izaslanstva visoke povjerenice UN-a za ljudska prava o nestalima, koje je u srijedu završilo posjetu Hrvatskoj, a posjetit će i druge zemlje regije. Za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja vodi se više postupaka, ali ima svega jedna pravomoćna presuda Boži Bačeviću, koji je osuđen na 7 godina zatvora za ubojstvo 2 starih srpskih civila u Prokljanu pored Skradina 11. kolovoza 95. i ubojstvo jednog ratnog zarobljenika u Varivodama, što je počinio kao hrvatski vojnik. Naime, hrvatski sudovi dugo su vremena kaznena djela iz tog vremena tretirali kao obične delikte, a ne kao ratne zločine, pa je za uništavanje imovine, pljačku, palež, ali i ubojstva za vrijeme i nakon Oluje, prema podacima državnog odvjetništva, na vremenske zatvorske kazne osuđeno 2380 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Vlasti Republike Srpske nisu saglasne sa procjenama šteta u Bosni i Hercegovini, koje su juče u srijedu u Sarajevu iznijeli predstavnici Europske unije. Smatraju da je nemoguće da su entiteti pretrpjeli jednak nivo razaranja i posljedica. Analitičari pak tvrde da među entitetima vlada tihi rat oko toga ko je pretrpio veću štetu, a z razlog su sredstva za pomoć koja se očekuju od do sada prikupljenog novca, kao i očekivanja od donatorske konferencije za Bosnu i Hercegovinu, koja tek treba da se održi. Milorad Milojević ima priču cjelini.
Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj ističu kako iznesene procjene o štetama u Bosni i Hercegovini nisu konačne, te da ima određenih nelogičnosti u predstavljenim podacima. Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija otvoreno je rekao da sumnja zbog utvrđenog nivoa šteta u Federaciji Bosni i Hercegovine, dok je danas entitetska premijerka Željka Cvijanović istakla da će procjene biti konačne tek onda kada Republika Srpska da svoju saglasnost na utvrđeno stanje.
Moje razumijevanje juče, a i nakon toga, dakle razgovarajući sa svim onim koji su akteri ovog procesa, jeste da mi uopšte nemamo konačni dokument, da je moguće da ćemo sačekati sedmicu dvije prije što dođemo do konačnog dokumenta, da su neke stvari, dakle, prepravljane juče zato što je to moralo tako da bude, s obzirom da je riječ o ogromnom broju podataka koji se slivaju i da se sasvim realno mogu napraviti određeni problemi, određene omaške.
Na izradi izvještaja zajedno je radilo više od 100 eksperata Europske unije, UNDP-a i Svjetske banke sa stručnjacima stručnjacima iz Bosne i Hercegovine, no ovakav razvoj situacije gdje se dovode u sumnju iznesene procjene govore da je pitanje šteta potpuno poprimilo političku dimenziju, kaže politički analitičar Almir Terzić.
Sada ovog trenutka mi imamo, da tako kažemo, tihi sukob na relaciji dva entiteta u dokazivanju zapravo ko je više stradao. Naravno, da je to zapravo razlog zbog kojeg je konačna verzija odgođena zapravo da se sad spominje neki novi termin od 2 sedmice, da bi se zapravo možda sigurno udovoljilo RS-u u nekom načinu, da će doći do unutrašnje preraspodjele.
Ekonomista Damir Miljević mišljenja je kako uopšte nema sumnje u objektivnost procjene šteta koju su radili predstavnici međunarodnih institucija. Reakciju iz Republike Srpske Miljević posmatra kao želju da taj entitet dobije što više za sebe od raspodjele pomoći sa državnog nivoa.
Ne vidim ni jedan osnov. Ako su metodološki štete utvrđene na dobar način, a vjerovatno jesu, onda se zna i to i teritorijalno kako izgledaju, bar za onaj dio direktnih šteta, ali ima tu jako puno indirektnih šteta. Znate, u izgubljenim radnim mjestima, u izgubljenoj dobiti itd. itd. Onda bi valjda po tom osnovu utvrđivanja šteta trebala se napraviti i metodologija raspodjele novca oko šteta, tako da to kukanje unaprijed faktički izgleda da ministar Tegeltija pokušava već da obezbijedi alibi kako bi još na neki način pokazao dvije stvari. Jedna stvar da je Republika Srpska opet pod navodnim znacima ugrožena od strane federacije i s druge strane da bi vlada Republike Srpske mogla nastaviti da kuka kako ne može baš sve da uradi da pomogne stanovništvu.
No za ekonomistu Igora Gavrana, ni ekonomski, a ni matematički nije logično da su entiteti pretrpili maltene identičnu štetu. I to je činjenica koja, po njegovom mišljenju, ide u prilog tome da je politika znatno uplela prste u cijeli proces i napravila novo vrzino kolo.
Čista logička sumnja. Znači, ako zanemarimo i ono što znamo ili ne znamo o tome u kojim opštinama, na kojim područjima je šteta nastala, apsolutno, mislim, ne djeluje logično da je ona baš ujednačena. To više djeluje kao neki politički kompromis nego kao stručna procjena.
Utvrđivanje nastalih šteta je proces koji će trajati mnogo duže, a predstavljeni izvještaj svakako ne može biti konačan, smatra Gavran. On ističe da postoji nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju kako bi se utvrdile stvarne posljedice poplava.
Možda tržišni potencijal, broj zaposlenih ili generalno gubitak koji nije nerad generiše je puno veći na jednom mjestu nego na drugom. Tako da bih se ja fokusirao upravo na procjenu kod poljoprivrednih zemljišta i kod proizvodnih kapaciteta, utjecaj na zaposlenost, odnosno koliko dugo će neko tržište biti izgubljeno, koliko dugo će negdje radnici biti bez posla, koliko treba da se negdje ponovno obnovi poljoprivredna proizvodnja hrane i tako to, jer te štete mnogo veće od šteta na samim zgradama ili objektima.
U srijedu 18. juna predstavnici Europske unije saopštili su kako procijenjena šteta od poplava u Bosni i Hercegovini iznosi 2 milijarde evra na osnovu podataka koji su dostavljeni od entiteta i Brčkog distrikta. Štete u oba BH entiteta su skoro podjednake, kazao je Ricardo Zapata Marti, koordinator za procjenu potreba za sanacijom u ime Europske unije.
Zaključili smo da su potrebne dodatne provjere, odnosno radit će se verifikacija brojki, no mala je vjerovatnoća da će to nešto promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Aleksandar Hemon, pisac i scenarista koji već više od 20 godina živi u Americi, tokom boravka u Bosni i Hercegovini susreo se sa plenumašima u Tuzli. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sretan što je Bosna i Hercegovina dobila plenume građana jer su donijeli jednu novu snagu zemlji i započeli nove procese. Uvjeren je da slijede promjene i da će građani te promjene sami napraviti, jer su nakon protesta u februaru i poplava u maju vidjeli da ih država uopšte ne štiti. Čudo je, kaže, da u Bosni i Hercegovini vlada takav sistem da zbog izgubljenih života u poplavama niko nije odgovarao. Maja Nikolić razgovarala je s Aleksandrom Hemonom.
Gospodine Hemon, trenutačni osjećaj u Bosni i Hercegovini je takav kao da su se plenumi ugasili, odnosno izgubili. Što vi mislite, imaju li oni uopće više svoju snagu?
Pa ja nikad nisam mislio da će plenumi vječno da traju. Jedini način što desi da budu formalizovani, dakle u partiju, u kom slučaju bi bili apsorbovani u sistem. To možda bilo dobro, a možda ne, u svakom slučaju oni su ovako i onako morali da se pretvore nešto drugo. Ta energija, međutim, koje su plenumi formulisali, ta pitanja koja su plenumi postavili u tom trenutku, i su vjerojatno bili najbolji način da se to postavili, način da tuzni, ali ta pitanja su uvijek goruća pitanja. To nije nestalo. Uslovi koji su doveli do protesta i plenuma nisu nestali. Dakle, naći će se novi format da se o tome razgovara. Da li će to zvati plenum, da li će biti drugačije organizovano, to nije nestalo. Dakle, ali čak i ako to ime nestane kao tako, ostaće ono što su plenumi započeli.
Kada su se prosvjedi u veljači dogodili, kako ste ih vi doživjeli?
Doživio sam to s velikom zabrinutošću, zato što sam bojao da će neko da pogine, a isto tako to mi je dalo veliku nadu jer sam ja to tumačio sebi kao ne samo slijepi izraz bijesa i nezadovoljstva, nego kao želju i zahtjev za poštovanjem od strane vlasti i države. Da je, dakle, dogorilo do noktiju da je to sistematsko nepoštovanje građana, njihovih pojedinačnih života i potreba, da je to dovelo do situacije koje su ti građani ustali i zahtijevali da budu poštovani.
Vi ste na susretu s plenumašima u Tuzli rekli jednu vrlo interesantnu stvar, da je veličina plenuma upravo u tome što tretiraju čovjeka ne kao pripadnika jednog naroda, već kao suverenu individu.
To je ključna stvar. U ovaj sistem Bosne i Hercegovine eliminiše ili barem suzbija individualni suverenitet na nivou zakona i ustava, na nivou izbornog sistema i na nivou poštovanja građana. Upravo je to jedna od vrijednosti plenuma, je to da su uspjeli da vrate barem situaciju koju ljudi slušaju jedne druge i moraju da uzmu u obzir mišljenje drugih, je situacija puna poštovanja. Koliko ja znam, nije onih incidenata na plenumu osim žučne rasprave.
Kako je društvo u kojem žive građani Bosne i Hercegovine?
Svi mi na kraju, kad se probudimo ujutru, očekujemo da neko poštuje suverenitet našeg života. To je temeljna stvar, to je ono zbog čega se na kraju dana osjećamo dobro ili se osjećamo poniženo. U ovoj zemlji su ljudi ponižavani već 20 i kusur godina i to je nepodnošljiva situacija. Na to se niko ne može navići. To možda traje jednu, dvije generacije, ali nema jednog sistema u kojem su ljudi ponižavani sistemski, a da se nije srušeno.
Kako je onda moguće da građani Bosne i Hercegovine ili narodi, kako god hoće ili hoćete, sebi to dozvoljavaju?
To ne treba mi sebe da krivimo. Vrlo je teško živjeti u društvu koje stalno na izvjestan način nasrće na vašu ličnu suverenu teritoriju. To zahtjeva odbrana te ličnog suvereniteta na svakodnevnom nivou, od uzgajanja djece do zarađivanja korice kruha je ogroman, ogroman posao. Ja iz pozicije relativne privilegije, zato što živim u Americi, zato što nisam pod tim pritiscima, zadnja stvar koju ja htio raditi, da nekoga optužuje, da je zaslužio to što se dešava u Bosnijacu. Niko nije zaslužio.
Kada razgovaram s ljudima i nakon ovih poplava, pa i nakon prosvjeda u veljači, kada su se zaista uvjerili da ovdje ništa ne funkcionira, oni dalje misle da će sve opet biti isto i da izbori u listopadu ništa neće promijeniti.
To je naravno izbor svakog građana, da li je to bojkotovanje izbora ili da li je glasanje za pozitivnije varijante koje nažalost ima vrlo, vrlo malo. Toliko se ustoličilo i zakamenio ovaj bojezni sistem da ovi na vlasti, a i mnogi drugi ljudi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru, promijenilo se nešto zbog poplava. Poplave će se ponovo desiti ili neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu, i ne samo da nema infrastrukturu, nego da je ta pljačka povrh nepoštenja takvog čina zapravo dovodi u pitanje egzistenciju ljudi na direktan način. Dakle, ljudi su ovim poplavama umrli. U nekoj boljoj državi neko bi zato odgovarao da nisu spriječeni ti gubici života. Ako dođe do poplava ili nekih drugih elementa nepogoda, ljudi će ponovo biti u opasnosti. Niko se na to ne može naći. Niko se ne može naći da živi u blatnjavoj kući u sljedećih nekoliko godina. To je sasvim normalna situacija. Ovi na vlasti misle da nekako će uvijek smisliti neki način da prevare stanovništvo. I možda će prevariti još jedno, možda dva, ali ovako se više ne može živjeti u ovoj državi.
Po vama, ima li ovdje ikakve opcije koja bi bila neka nada ili neko svjetlo na kraju tunela?
Optimizam je jedina opcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Usred života.
Šefovi diplomatija Crne Gore i Srbije Igor Lukšić i Ivica Dačić potpisali su ove srijede u Beogradu sporazum prema kojem će dvije države međusobno ustupiti prostore za ambasade u Podgorici i Beogradu. No u Crnoj Gori je otkriveno da je vlada skoro 2 godine plaćala mjesečnu rentu od 10.000 eura za prostor koji nikad nije koristila. Zašto, pokušao je da sazna kolega Esad Krcić.
Crnogorska vlada je za više od godinu i po dana platila skoro 200.000 eura za prostor u strogom centru Beograda koji nikad nije koristila. Nakon odluke Srbije da vilu Crnogorka vrati tamošnjoj kraljevskoj porodici Karađorđević, crnogorska diplomatija je morala da nađe drugo rješenje za smještaj ambasade. Izbor je pao na Beogradski dom sindikata u kojem je nakon diobe sa nekadašnjim jugoslovenskim sindikatom Crnogorskom savezu sindikata pripao dio poslovnog prostora. Portparol crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović kaže da je plaćanje prestalo još u martu kada je postignut sporazum sa Srbijom, a da je potpisivanje prije 3 dana u Beogradu bilo samo njegova formalizacija.
Vlada je taj ugovor sa savezom sindikata raskinula u trenutku kada je postignut dogovor sa Srbijom oko razmjena prostora za diplomatsko konzularna predstavništva, tačnije 14. marta 2014. godine. Ranije je postignut dogovor, formalizovan je nedavno tokom zvanične posjete potpredsjednika Lukšića Srbiji.
Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa nadležnima u Savezu samostalnih sindikata, ali je prethodno generalni sekretar ove organizacije Marko Nikčević ipak za dnevnik Dan, koji je i obznanio cijeli slučaj, izjavio da obje strane poštuju potpisani poslovni ugovor čija je sadržina poslovna tajna. Međutim, zanimljivo je da je član sekretarijata Saveza sindikata Vidar Đuranović kazao da nema informaciju da je vlada raskinula ugovor sa Savezom. Ugovorom koji smo potpisali sa vladom precizirano je da nas oni moraju 3 mjeseca prije eventualnog raskida ugovora obavijestiti o raskidu. To se nije desilo. Mi u Savezu sindikata nemamo informaciju da vlada planira da raskine ugovor. Ukoliko se to desi, oni su dužni da plate kiriju za ta 3 mjeseca, odnosno oko 30.000 eura, tvrdi Đuranović. Opozicija slučaj sa plaćanjem ekskluzivnog poslovnog prostora u centru Beograda, koji vlada nikad nije koristila, a svakog mjeseca za to izdvajala skoro 10.000 eura, vidi kao najobičniju ujdurmu, čiji je cilj pretakanje novca građana u privatne džepove i djelimično u kasu vladi omiljenog Saveza samostalnih sindikata. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knež.
Smatram da se radi o jednom fingiranom modelu zakupa, jer koliko se meni čini, oficijalni vlasnik je Savez samostalnih sindikata, omiljeni sindikat vlade Crne Gore, i davno su bile neke špekulacije na tu temu da će taj ekskluzivni prostor u stvari preći u privatne ruke i neke ljude koji su veoma bliski aktualnom premijeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U mjestu Čortanovci u blizini Inđije na obali Dunava počinje Shakespeare festival. Ovaj nesvakidašnji događaj otvorit će čuveni Globteatar iz Londona sa predstavom Hamlet. Oni će učestvovati na festivalu u okviru svoje svjetske turneje povodom 450 godina od rođenja Viljama Shakespearea. Norbert Šinković ima detalje.
Biti ili ne biti, to je pitanje. Ovu čuvenu rečenicu iz drame Hamlet Viljama Shakespearea večeras će izgovoriti glumci londonskog Globteatra na Shakespeare festivalu u Čortanovcima. U ovom mestu, u blizini Inđije na obali Dunava, u Vili Stanković, narednih 7 dana bit će prikazane savremene svetske produkcije rađene po dramama Vilijama Shakespearea. Ovaj festival se organizuje prvi put, a cilj je bio da program bude što raznovrsniji, objašnjava direktor festivala i pozorišni reditelj Nikita Milivojević.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa onako sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. To je jedna mala trupa koja dolazi, pošto su stvari zaista tamo sa pozorištem poprilično otišle do vraga, onda oni sami su sebe organizovali. Prosto ne dozvoljavaju da im neko ukine pravo da maštaju i rade neke svoje predstave. Tako da predstave igraju po garažama, perionicama, kola, u stanovima. Napravili su Romeo i Julija za dvoje, verujući da u Romeo i Juliji nalaze se svi ostali likovi. Dolaze s jednom takvom predstavom. Ili jedna produkcija koja je neverovatna, iz Finske, naša gošća, koja igra po motivima Kralja Lira sve.
Milivojević je dodao da ovaj festival spaja ljude koji pripremaju i predstavljaju Šekspirove drame po celom svetu i one koji još nikada nisu putovali dalje od svojih mesta u kojima žive. Pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić, govoreći o tome zašto su se odlučili da festival organizuju u Čortanovcima, a ne u većim centrima kulture, kaže da su hteli da promovišu kulturnu baštinu Vojvodine.
Čini se da je to dobar ambijent, da izađemo, da, a samim time na neki način mi promovišemo, znači, našu kulturnu baštinu. Imamo festivala, možda čak i previše, definitivno previše, ali to ne znači da ne treba stati i prosto tražiti nešto drugo. Shakespeare festival jeste to nešto drugo. Ja se radam da ćemo možda u budućnosti naći načina, sredstava, motiva da obeležimo, da nađemo način da priđemo Čehovu, da priđemo antičkoj drami, da možda sve to nađe neko svoje uporište u Vojvodini.
Inače, cilj Shakespeare festivala je da neguje delo najvećeg svetskog dramskog stvaraoca, ali i izvođenje pozorišnih predstava pod vedrim nebom, kako je to bilo i u Shakespeareovo vreme. Osim predstava, u okviru pratećeg programa biće održane glumačke radionice, razgovori i projekcije filmova rađenih po motivima drama Williama Shakespearea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević.